maktabda o'qimadik, hayot bermoqda ta'lim. Yoshlikda maktab emas, hayot bergan ta'lim. Onam aytardi tinmay, o'qijon bolam deya. Menga chiq qizolmas deb ko'cha tomon yugurardim. Endi bizga qizolmas, maktab bergan tarbiya. Musofir bo'lib egilmadik, ko'cha bedi tarbiya. Ona jonim kutar meni, kelar jon bolam deya. Musofirda jigarim deb yaqinlarim sotdi. Mayli mana vaqt kelib o'zimni toparman, lekin o'sha kun kelganda hammalaring cho'paman. Gunohlarim ko'pdir balki, mana moddiy odamman. Alloh bergan martabadan qochib pastga boraman. Ko'zimga qarab turib o'rtam pichoq sanchidi. Sevgan qizim o'zga bilan ko'rib biroz ranjidim. So'zlarimni ma'nosini balki hamma tushunmas. Musofirni dardini musofir o'zingiz bilasiz. Ko'zimga qarab turib o'rtam pichoq sanchidi. Sevgan qizim o'zga bilan ko'rib biroz ranjidim. So'zlarimni ma'nosini balki hamma tushunmas. Musofirni dardini musofir o'zingiz bilasiz. Yaqinimsan degan do'stlar birma bir bo'lib yuz burar. Faqat tishi tushganda qarz so'rab ter qilar. Jigarlaring birma bir ortingdan pichoq urar. Musofirni dardini musofir bo'lgan bilar. Assalomu alaykum onam, duolaringiz sog'indim. Erta sahar turib olamda uyg'otishingiz sog'indim. Ahvolim ko'p ari zo'r, bugun biroz og'rindim. Musofir bu bugunman, qadringizni his qildim. Musiqani sevishim bu mani o'ta zo'ri yodim. Sevgi xiyonatni deb musiqani tanlamadim. Balki qiziqqandirman mashhurlik yozgina. Atak muxlislar oldida obro'yimni to'kmadim. Hayot mandan olib qo'ydi sal ertaroq odamni. Shu sabab men ko'rib qo'ydim sal ertaroq hayotni. O'z yurtimdan yiroqdaman, hech kim meni yo'qlamas. Onamdan o'zga inson yechaman deb qayg'urmas. Musofir bo'lmagan erkak ona qadrini tushunmaydi. Arzimagan qiz deb g'ururini to'kmaydi. Shaxsan menga qiz emas, onamdan o'zga inson yiqilganda qo'l beradi faqat o'sha bir inson. Shaxsan menga qiz emas, onamdan o'zga inson yiqilganda qo'l beradi faqat o'sha bir inson. Musofir bo'lmagan erkak ona qadrini tushunmaydi. Arzimagan qizni deb g'ururini to'kmaydi. Shaxsan menga qiz emas, onamdan o'zga inson yiqilganda qo'l beradi faqat o'sha bir inson. Vaqt kelib tushunasan yaqinlaring kimligini, sevgan qizing do'stlaring hammasini kimligini. Hayot beshaf qattiya o'sha vaqti yig'lama. Aqlingni yig'gin mujey mana xato izlama. Vaqt kelib tushunasan yaqinlaring kimligini, sevgan qizing do'stlaring hammasini kimligini. Hayot beshaf qattiya o'sha vaqti yig'lama. Aqlingni yig'gin mujey mana xato izlama. Yeah.